Бишкекте кечки саат 7. Саламатсызбы. Азаттык радиосунан 8 августтагы уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Эл үмүтү эл аралык стипендиясына тандап алуу башталды, бирок анын шарттары, акча төлөп берүү системасы боюнча талаштар чыгууда.
Албетте, ичимде ыраазымын, мен жөн эле отуруп алып талап кыла бербейм. Чаржайыт болбой, жакшыраак ишке ашса, албетте андан да сонун болмок да.
Бишкек шаары таштандыга толуп, жакшы тазаланбай жатат. Тургундар шаардын булуң бурчуңдагы абалды сүрөткө тартып интернетке жарыялашууда.
Мусульны алгандар уагында келбей атат.
Эл сүйлөрөт, эл өсөп немесин сыйлабайт. Карап урут жашат.
Сочиге барып келген түрк лидери Режеп Тайип Эрдоган Анкара менен Москва каржы тармагында жаңы ымалаларга келгенин ишарат кылды. Ошондой эле сөз дайра түрмөгү болот. Студияда Санжар Эралиев, адегенде жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, амансыздарбы. Түркиялык Байрактар компаниясы Украинада каттоодон өтүп, байрактар учкучсуз учактарын чыгара турган завод куруу үчүн жер тилкесин алды. Бул тууралуу Украинанын Түркиядагы элчиси Василий Боднар РБК Украина агенттигине берген маегинде билдирди. Элчинин сөзүнө караганда, компания заводдун долбоорун өзү иштеп чыкты жана анын аягына чейин ишке ашырууга ниеттенип жатат. Маалымат боюнча, Киев менен Анкара 2022 жылдын февраль айынын башында эле Украинада байрактар пилотсуз учкучтарын чыгара турган завод куруу боюнча келишимге кол койгон. Украина Орусия менен болгон согушта түркиялык байрактар ТБ-2 учкучсуз учактарын колдонууда, дрон соккурууда жана чалгындоо милдеттерин аткара алат. Украина бул аппаратты согуш талаасында биринчи жолу 2021 жылы пайдаланган. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган июль айынын айында Орусия байрактар компаниясы менен кызматташууну көздөп жатканын билдирген. 10-чу июлда түркиялык ишкананын башкы директору Халок Байрактар CNN телеканалына берген маегинде Орусияга байрактар сатылбай турганын айткан болчу. Украинанын Запорожье облусунда Москва дайындаган администрациянын башчысы Евгений Балицкий оккупацияланган аймакты Орусияга кошуу боюнча референдум өткөрүү тууралуу буйрукка кол койду. Бул тууралуу Орусиялык ТАСС жана РИА Новости агенттиктери жазды. Украинанын бул аймактарынын бир бөлүгүн орус аскерлери басып алгандан кийин түзүлгөн Херсон жана Запорожье облустарынын аскердик жарандык администрациясынын башчылары шайлоо комиссияларын түзүү боюнча документтерге кол коюшканы кабарланган. Ага кимдер киргени белгисиз. Бул комиссиялар оккупацияланган аймактарды Орусияга кошуу боюнча референдум өткөрүү үчүн колдонулат. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский эгер Москвага басып алган аймактарды Орусияга кошуу боюнча референдум өткөрсө, Украин бийлиги менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүнөн толугу менен ажырай турганын айткан. Украинада согуш башталган, Украина жана орус бийликтеринин ортосунда куралдуу жаңжалды токтотуу боюнча бир нече айлампа сүйлөшүү жүргөн, бирок алар эч кандай жыйынтык берген эмес. Соңку сүйлөшүү марттын аягында Стамбулда өткөн болчу. Иранда полиция жер талаштан улам 10 кишиге бычактап өлтүргөн деген шек менен Ооганстандын жаранын кармады. Бул тууралуу 8 августта жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Ирандын түштүк чыгышындагы Керман провинциясынын губернаторунун орун басары Рахман Жалал белгисиз адам 7 августта Рефсезжан шаарында 6 оогандык жана 4 ирандык кишини пикир келишпестиктен улам өлтүрдү деген айып менен кармалганын айтты. Анын маалыматы боюнча кол салуудан дагы 8 киши жарат алган. Мамлекеттик телеканал шектүү психикалык жактан туруксуз экенин билдирди. Айрым маалыматтарга караганда ал кармалганга чейин өз жанын кыюу аракет кылган. Иран ондогон жылдар бою миллиондогон ооган качкындарын кабыл алып келет. Чек ара кызматы Баткен районунун Миңөрөк айылына жакын жердеги ок атуудан 8 жаштагы өспүрүм жарат алган окуя боюнча жаңы маалымат таратты. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө белгилүү болгондой, Катардагы Жоокер чек ара кызматынын курамында болуп, куралдуу күчтөрдүн уставынын талаптарын бузуу менен жакын жерде ойноп жаткан балдарга билбестен курал алууга уруксат берген. Балдардын бири башка баланы атып алганы айтылат. Чек ара кызматы тараткан маалыматта окуя боюнча Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасы жана укук коргоо органдары тарабынан иликтөө иштери жүрүп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. 8 август эртең менен Скүл районундагы жааган жамгырдан кийин кокту колоптон түшкөн суу Саргамыш айылынын чыгыш тарабындагы 20 гектар беде жана буудай аянтын каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырда алдар министрлиги баалымдады. Сел Балыкчы Ананева Караколул автоунаал жолунун 8-чакырымын каптап, Саргамыш айылындагы 2 көпүрөнү алып кетти. Учурда жеринде чыгымды тактоо калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Кыргыз гидромет агенттиги 3-4 августтан өшүрүлгөн жаанга байланыштуу республиканын тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүн экенин эскерткен. Селдин айынан Боомдон авто жолу бир нече жолу убактылуу жабылып, темир жол каттам бир күнгө токтогон. 29-июлда Караколул капчыгай айынын 2 тилкесинде таш шагылырлаш сел жүрүп 2 көпүрөнү жаап калган. Төп районунун Балбай Гүрмөнт айылындагы ички чарбалык жолдор эгин талаарды каптаган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда жыл башынан бери 22 өзгө чакырда алгатталып, анын кесепетинен өлкө 2731 турак жай, 46 социалдык объект, 242 чакырым жол жана 38 ички чарбалык көпүрө талкаланган. Ош аэропортунда такси айдоочуларга байланыштуу көйгөйдү айтып чыккан журналист Шохур Саипов өз дарегине коркутулар болуп жатканын Азатка билдирди.
Мындай ачык эле пост формасында нэмелер жазып атат, жанагындай угрожающий постторчу. Анан да тааныштарымдын номерин сурап, ошо каякта кандай эмне кылат деп ушул маалыматтар сурап, анан жана личкага, кайсы мессенджерге, инстаграмга ачык эле ушул угроза болуп атат.
Ал коркутуулар боюнча милицияга арыз жазууга камы жатканын кошумчалады. Буга чейин Шохур Саипов Орусиядан Ош эл аралык аябы майданына учуп, андан ары Өзбекстанга кетүү жараандарда аэропорттогу такси айдоочулар зордоп машинеге салып, чек арага чейинки 5-6 чакырым жерге ар бир кишиден 500 сомдон алып жатканын айтып чыккан. Ошондон кийин президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов жыйын өткөрүп маселени чечүүнү тапшырган. Аэропортто иштеген 105 таксист милицияга сурак берип чыккан.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Азаттык радиосунан уккан бул жана башка кабарлар толугу менен сайтта дарига азаттык чекит оркеми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы ушул аптанын ичинде аба ырайы туруксуз болоорун Нөшөрдөн улам тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. 9 августта Ысык Көлчүй облустарынын айрым аймактарында, Жалал Абад, Талас облустарынын тоолуу жерлеринде өткөнөтөт. Абанын табы Нарын облусунда түнкүсүн 13 күндүз 28, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 16 күндүз 29, Талас жергесинде түнкүсүн 16 күндүз 30, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 20 күндүз 31, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 24 күндүз 35 градус ысык болоору күтүлүүдө. Бийик тоолуу райондордо эртең 5 градус, түнкүсүн жылуу, күндүз +16. Бишкек шаарында эртең түштөн кийин өткүнөтүшү мүмкүн. Түндө 20 күндүз 31 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Студияда Санжар Эралиев, Азаттык радиосунун толкунундасыз, баяндар топтомун өтөбүз. 4 августта Эл үмүтү эл аралык стипендиясына тандап алуу башталды. Бирок анын шарттары, акча төлөп берүү системасы боюнча талаштар чыгууда. Аталган стипендия боюнча жарлыкка Садыр Жапаров май айында кол коюп, анын жол жобосу дээрлик 3 айга жакын аралыкта иштелип чыккан. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Эл үмүтү стипендиясына тапшыргандардын үнүн угуп, жол жобосу тууралуу маалымат топтоду.
Кучкурдун тургуну 26 жаштагы Мээрим Нурланбекова ушул жылдын февраль айында Америкадагы Стэнфорд окуу жайына магистратурага өткөн. Университеттин дизайн жана технологиялар адистиги боюнча анын бир жылдык окуу акысы 65 000 долларды түзөт. Болчогон акчаны өз алдынча таба албаган Мээрим май айында жарыяланган Эл үмүтү эл аралык стипендиясы тууралуу маалыматты сүйүүнү менен кабыл алганын айтты.
Мен тапшырдым, менден тышкарыда 3 кыз Нью-Йорктогу эң жакшы Колумбийский университетке өтүшүптүр. Меники Стэнфорд топ 3. Ошол азыр күтүп аткан эле учуру, анан 50 000 доллар беребиз дешкен максимум. Ошолорду карап жатышат. Мындай демилгенин көтөрүп чыкты президент. Албетте ичимде ыраазымын, мен жөн эле отуруп алып талап кыла бербейм. Чаржайыт болбой, жакшыраак ишке ашса, албетте андан да сонун болмок да. Анан эми бул стипендия айтылып калгандан кийин үмүт берилип, мен стипендияны алсам, албетте ал акчаны кайтарып, экеси көбөйтүп дагы ушинтким келет да. Мен өзүм ошондой жарандардан биримин.
Кабыл алуу мөөнөтүн бир нече айдан бери күтүп жаткан Мээрим Нурланбекова 1 августта эле документтердин басым бөлүгүн тапшырган экен. Эл үмүтү аттуу эл аралык стипендиялардын жаңы программасы боюнча жарлыкка президент Садыр Жапаров 10 майда кол койгон. Стипендиянын жол жобосу 1 айда иштелип чыкмак, бирок ал документ 29 июлда гана жарыяланып, кабыл алуу 4 августта башталды. Стипендия жана кабыл алуу талаптары тууралуу маалымат Билим берүү жана эл министрлигинин сайтында жайгашкан. Ага ылайык, дүйнөнүн алдыңкы 100 университетине өткөн 50 магистрант, докторантка стипендия берилет. Программада берилчү акчанын көлөмү тандалып алынган университетке жараша аныкталары, анын көлөмү 50 000 доллардан ашпоого тийиш экени белгиленген. Документке ылайык техникалык жана инженердик багыттарга артыкчылык берилет. Ошондой эле экономика жана гуманитардык адистиктер боюнча да тапшырыш болот. Илимдин доктору даражасы наамын алууга өзүнчө 10 стипендия каралган. Стипендиянын жол жобосу менен таанышып чыккан Алина Алымкулова айрым талаптарга нааразычылыгын билдирди.
Они очень странные какие-то поставили. К примеру, GPA, да.
Негизи стипендия болгону жакшы. Бир топ өлкөлөрдө ушундай стипендиялар бар. Мисалы, ошол эле Түркияны алалы. Бирок мени бир аз жол жобосу таң калтырды. техникалык багыттагы кесиптерге көбүрөөк басым жасалганын мен стереотиптик көз караштар бышыкталып калабы деп божомолдодум. Себеби көбүнөсө эркектерге мүмкүнчүлүк түзүлүп калышы мүмкүн. Ошол эле кезде PhD даражасы боюнча да стипендия берилет деп жазылыптыр. Бул жогору даража болгондуктан Катардагы билим алам деген студенттер тапшырышы күмөн.
Президент Жапаров эл үмүтү стипендиясы боюнча жарылыкка кол койгон маалда социалдык баракчасында төмөнкүчө жазган.
Өлкөбүз билим берүү менен илимдин эң жогорку дүйнөлүк стандарттарына умтулуп жаткан кезде, муну мен биринчилерден болуп жан дилим менен колдоп, бул максатта эл үмүтү аттуу эл аралык стипендиялардын жаңы программасын ачуу боюнча жарылыкка кол койдум. Адам ресурстарына инвестиция жасоо биздин ийгиликтерибиздин башкы ачкычы. Бул сөзүмдү кайтылагандан эч тажабайм. Жаштар элдин үмүтү жана ишеничи. Биздин жаштарды эң негизгиси ресурсубуз жана бөксөргүс байлыгыбыз деп билем. Президенттик стипендиянын жаңы программасынан сырткары менин тапшырмам боюнча өкмөт дүйнөнүн алдыңкы университеттери менен эки тараптуу келишимдерди иштеп чыгууга киришти. Ал окуу жайларга да биздин студенттер жөнөтүлөт.
Документтерди билим берүү жана илим министрлиги кабыл алып катышуучуларды атайын түзүлгөн өкмөттүк комиссия эргеп чыгат. Аталган министрликтин баш кадиси Дамир Алибаеванын айтымында стипендиялык каражат президенттик фонддон төлөнөт.
Документтердин баары республикалык комиссияга өткөрүлүп келет. Ошол республикалык комиссия анан талапкерлердин документтерин уже карап, жарылыктагы жана жободогу талаптарга туура келген кандидаттардын документтерин квота боюнча орундар бөлүнөт. Буга чейин да каттарда келип түшүп аткан. Азыркы күндө бир 10 бала уже документтерин алып келип тапшырып атат. Каражат болсо бул президенттин фондунан бөлүнөт.
Сынак 2 турдан турат. Биринчисинде документтер кабыл алынып, билим берүү жана илим министрлигине текшерилсе, экинчисинде эл үмүтү эл аралык стипендиясын ыйгаруу боюнча республикалык комиссияда каралат. Ал комиссиянын курамындагы мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, көрүнүктүү коомдук ишмерлер стипендияны ыйгаруу же ыйгарбоо чечимин кабыл алышат. Стипендияны 21-нчи кылымдын кадрлары программасы менен окшоштургандар да чыкты. Эл арасында ал программага кабыл алуу жана анда окуган жаштардын мекенге кайтып келиши тууралуу талкуулар көп болгон. Активист жакында эле Корея өкмөтүнүн стипендиясын утуп, илимдин доктору даражасында окууга өткөн Нурсултан Алтыбаев эл үмүтү стипендиясын алгандарды көзөмөлдөө иштерине кызыкты.
Биз буга чейин мындай программаны көргөнбүз, результаты, натыйжасы жокко эсе ошол эле кезде 100 алдыңкы университетке окууга өткөн же болбосо ошол 100 алдыңкы университетке окуган окуучунун студенттин баары эле мыкты же болбосо алардан мыкты башкаруучу же мыкты кадр чыгат деп эч кандай неме жок, гарантия деп коебуз. А эмнеге 300 дүйнөнүн 300 университети дебеш керек, эмнеге 500 дебеш керек? Анткени дүйнөдө 600-чү 500-чү орунда турган дагы мыкты университеттер бар.
Билим берүү боюнча эксперт Асылбек Мадалиев кантсе да бул стипендия жаштар үчүн чоң мотивация дейт.
Жаштар үчүн бир кандайдыр процентте бир стимул болот. Кандайдыр бир чет өлкөдөгү эң алдыңкы окуу жайларга өткөнгө жардам болот. Бирок бул жаштардын 5%ын да камтып алган бир стипендия деп ойлойм да. Идеясы өтө жакшы, бирок ал жердеги квотасы өтө аз.
Жыл сайын өлкөдө 150 000 улан кыз мектепти аяктайт. Кыргызстанда 70 ашуун жогорку окуу жайы бар. Мындан тышкары кыргызстандык жаштар чет өлкөлүк окуу жайларга тапшырып, бекер жана акы төлөп окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Бишкек шаары таштандыга толуп жакшы тазаланбай жатат. Ушул тапта социалдык тармактын колдонуучулары калаанын булуң бурчундагы абалды сүрөткө тартып улам жарыялашууда. Мэрия акир чикир маселеси Борбор калаанын Октябрь районунда гана көйгөй жаратып жатканын, бул районду соңку 5 бери жеке компания тейлеп, аны менен түзүлгөн келишимди үзө албай турганын билдирди. Аптаптуу ысыкта шаардагы таштанды көйгөйү тууралуу Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Соңку күндөрү Бишкектин көчөлөрүндө таштанды жыйналбай, жыттанып жатканын шаар тургундары айта баштады.
А мусульмы алгандар уагында келбей атат. Эрте менен келсе мурда 6:00 келип, элдер ойгонгуча алып кетти да. Алар дагы успет этти атат. Себеби дом менен могу базар экөө мусур чогуу төгүлөт да. Алар успет этпей атат. Мунун бир гана чечиле турган деп ойлоймун, могу мусурду могу базардагыларга отдельно контейнер коюп берсин өздөрүнө. Бир ямасы болгон, эми ямалы контейнерби эмне койсо коюп берсин, бир 10 бак коюп берсин өздөрүнө. Лично базардыкы да.
Деди Бишкек шаарынын тургуну Толгонай Исмаилова. Мэриянын адистери иш жүрүп жатканын, таштанды челектер жуулуп турарын билдирүүдө. Бирок шаардыктар мындай маалыматка жооп иретинде тазаланбай, саңырсып жаткан таштанды челектердин сүрөттөрүн соц тармактарга жарыялап жатышат. Мэрия видеолордун бири шаардын Октябрь районунда тартылганын белгилеп, бул аймакты 5 жылдан бери Комтранском аттуу жеке компания келишимдик негизде жыйнап келе жатканын билдирди. Ошол эле учурда аталган компания соңку 2 жылдан бери өз милдеттерин толук аткара албай жатканын шаардын бийлиги моюнга алды. Бишкектин вице-мэри Олег Попиков мындай деп айтты.
Договор был составлен на таких кабальных условиях, то есть
Комтранском менен мэриянын ортосунда түзгөн келишимдин мөөнөтү жазылбай муниципалитеттин кызыкчылыктары эске алынган эмес. 3 жума мурун биз буларды сотко бердик. Өзүбүз бир тараптуу кылып келишимди үзө албай жатабыз. Маселен, Айтып райондун акими да мэрге кат жазды. 5 жыл иштешип келе жаткан компаниянын көйгөйү 3 жылдан бери айтылган менен буга көңүл бурулган эмес. Азыр тазалыктын ууналары бул компанияга жардамга чыгып, графикти кууп жетүүгө аракет кылганга даяр болуп турат. Эгер жуманын соңуна чейин чечилбесе, биздин техника керек.
Не физически, не химически возить мусор. Мы туда просто зайдем с техникой тазалыка.
Тазалык ишканасынын 52 техникасынын азыр 26-сы ремонтто. Шаарды жыйнап жетише албай жаткан ишкана 1 августтан тарта Экопроф деген дагы бир жеке компаниясы менен убактылуу келишим түзгөнүн маалымдады. Ал шаардын көйгөй жараткан дагы бир 1 май районун тейлөөгө киришти. Тазалыкчылар шаардын кирдеп жатышына жашоочулардын мамилеси дагы кошул-ташыл болуп жатканын айтышат. Тазалык ишканасынын жумушчусу Оразбек Мырзагелдиев:
Эл сүйлөрөт, эл өсөп немесин сыйлабайт, мыйзам сыйлабайт, кара кырып жатышат. Кетко шоферлор бакыш сыйып туруп кырып жатышат. Балдар менен турушабыз, кыздар менен турушабыз. Силерге палогун айла алып атат, иштегиле деп коет. Азыр мына мэрден бир куча калса, сразу тартат, интернет калып чарып мастер барат. Мына могул азырча мына ысык, азыр ысык. Казмы салганда машина өзөртөмүп кетет. Ал калмын, кечине муну туп албаса, муну өчүрмөйүн ала албайт эч ким. Ушул
тазалык
кылдыкка эмгегин
эч ким
көрбөйт.
Тазалык жайкы мезгилде суткасына Борбор калаадан 1000 тоннадан ашык таштанды чыгарып турат. 500 млрд бюджети бар ишкана үчүн бул сумма аз экенин вице-мэр айтып, автопаркты жаңыртууга соңку 3-4 жылдан бери акча артпай турат деди. Унаа жетишпей жумушчу күчтүн аздыгынан дагы мындай көрүнүштөр болуп жатканын тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси Нурлан Касымов да кошумчалады.
Вот эту неделю полностью мы выезжали.
Акыркы апта ичинде адаттагыдан көп иштеп тынган жокпуз. Таштанды толуп кеткен жерлерге өзгөчө көңүл бурулду. Азыр графикти да өзгөртүп, бат-баттан каттап турганга ылайыкташтырдык. Челектерди койгонго мүмкүн эмес жерлерге да эми көп барабыз.
Шаардын вице-мэри айтып жаткан Октябрь районунан сырткары башка жерлерде деле таштанды маселеси күч болуп турат. Өзгөчө ийил жык отурукташкан аймактарда саңырсыган сасык жыт, үйүлүп жаткан таштанды. Бейрасмий маалыматтарга ылайык, Бишкекте 1 миллиондон ашык киши жашайт. Анын 600 миңге гана таштанды чыгарууга каражат төлөдү. Тазалык ишканасында бүгүнкү күндө 1,5 миңдей адам эмгектенет. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Тышкы иштер министрлиги Москвада суу коллекторун тазалоо учурунда каза болгон 2 кыргыз жаранынын тек жайын атафалары 20-22 жаштагы кыргызстандыктар экенин билдирди. Баткен районунда чек арачынын куралынан ок тийген 8 жаштагы жеткинчек ооруканада жатат, териштирүү жүрүүдө. Оккупацияланган Запорожьеде референдум өткөрүү боюнча буйрук чыкты. Украина аскерлери Хаймарс системалары менен Мелитополь шаарындагы өнөр жай объектилерине жайгаштырылган орус күчтөрүнүн актуу пункттарына сок курду, андан 100 ашык орус аскерлери жок кылынганы кабарланды. Ысык Көлдө нөшөрдөн улам буудай, беде эгилген талааларды суу каптады. Улуу үркүн окуясын эскерген жүрүш Түп районуна жетти. Израиль менен Ислам жихады уюму Газада оокка атышууну токтотууну макулдашты. Кыргызстанда 5G технологиясын сыноого уруксат берилди. Кытай Тайвандын тегерегиндеги аскердик машыгууларды узартып жатканын билдирди, бирок дагы канча күнгө созулары так айтылган жок. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстандагы бейтаптарга 1 жылга жетчүдөй протофан инсулини алып келингенин маалымдады.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эл аралык темага өтөбүз. Студияда Санжар Иралиев. Өткөн апта Сочиге барып келген түрк лидери Режеп Тайып Эрдоган Анкара менен Москва каржы тармагында жаңы ымалаларга келгенин ишарат кылды. Алсага эки өлкө ортосунда жаратылыш газын рубль менен сатуу жөнүндө келишим жана Түркияда орусиялык мир төлөм карталарын колдонууга уруксат берилгени айтылууда. Ошондой эле жыл башынан бери Орусиядан Түркияга кирген туристтердин саны эселеп өсүп жатканы байкалууда. Ал эми Украинага басып киргенден кийин Москвага катаал санкцияларды салган батыш өлкөлөрү түрк орус кызматташтыгы тереңдеп баратканына тынчсызданууда. Кененирээк Эльвира Будайчиева айтып берет.
5 августта Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусиянын президенти Владимир Путин менен Сочиде жолукту. Эки лидердин биргелешкен билдирүүсүндө дан эгиндерин тоскоолдуксуз экспорттоо, энергетика тармагында кызматташууну улантуу, эки тараптуу сооданын көлөмүн көбөйтүү боюнча макулдашууларга кол коюлганы айтылат. Орусиянын вице-премьер-министри Александр Новак 5 августта Интерфакс кабар агенттигине берген маегинде Түркия жаратылыш газын экспорттоодо жарым жартылай рубль менен төлөө боюнча макулдашканын айтты. Бирок орус аткаминер жарым жартылай төлөм тууралуу түшүндүрмө берген жок.
Түркияга жылына 26 миллиард куб метр көлөмүндө экспортолгон жаратылыш газ маселеси талкууланды. Лидерлер сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө көгүлтүр отту жеткирүү жарым жартылай рубль менен төлөнөрү макулдашты. Алар акырындык менен улуттук валюталарга өтүү жөнүндө сөз кылып, биринчи этапта төлөмдөр орус рубли менен төлөнөт
деп билдирди Новак. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Путин менен Эрдоган Орусия байрактар учкучсуз учактарын чыгарган Байкар компаниясы менен кызматташуу тууралуу сөз кылбаганын билдирди. Белгилей кетсек, Украина орус согушунда байрактар дрондору кеңири колдонулуп, өткөн апталарда Эрдоган Орусия бул дрондорду чыгарууну көздөп жатканын кыйыткан эле. Президент Эрдоган Сочидеги жолугушуу бүткөндөн кийин түркиялык журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эки өлкө каржы тармагын чоң жетишкендикке жеткенин айтты. Путин мырза менен рубль боюнча макулдаштык сооданы рубль менен кылганыбыз үчүн албетте Орусия менен Түркиянын ортосунда өзүнчө бир каржы булагы пайда болду. Бул тармакта Түркия менен Орусия жеңет деп так кесе билдирди Эрдоган. Украинада согуш башталгандан бери буйрутмаларда кичигүүлөр же үзгүлтүктөр болгону менен бул согуш Түркия менен Орусиянын ортосундагы соодага кедергисин тийгизген жок. Тескерисинче Түркия экспортчулар ассамблеясынын маалыматына караганда Түркиянын экспорту июль айында өткөн жылга салыштырмалуу 13% өсүп, 18,5 миллиард долларга жетти. Ошондой эле Эрдоган 5 түрк банкынын Орусиянын мир төлөм карталары боюнча сүйлөшүүлөрү уланып жатканын баса белгилеп,
бул жерде да абдан олуттуу өнүгүүлөр бар. Бул жараян Орусиядан келген туристтерге жеңилдик берет. Алар карталар менен соода жана мейманкана төлөмдөрүн жасай алышат. Албетте, бул алар үчүн да, биз үчүн да абдан ыңгайлуу система. Бул сапарда Орусиянын борбордук банкынын президенти менен биздин борбордук банктын төрагасы да жолугушууларды өткөрдү.
Деди Сочидеги жолугушуудан кайтып келе жаткан Эрдоган. Анын орус туристтер жөнүндө тынчсыздануусунун жөнү бар, анткени өткөн жылдарга салыштырмалуу Орусиядан Түркиянын туристтик аймактарына эс алууга келгендердин саны эки эсе өскөн айтылууда. Анталия шаарынын бийлигинин маалыматына ылайык, жыл башынан бери бул аймакка 7 миллионго жакын чет өлкөлүк келген, алардын сап башында дал ушул орусиялык туристтер турат. Белгилей кетсек, 21 июнда Орусиянын мамлекеттик думасы орус компанияларына товарлар товарды өндүрүүчүнүн же ташууга укуктуу компаниянын уруксаатысыз импорттоого мүмкүнчүлүк берген мыйзам кабыл алган. Параллелдүү импорттоо товарды жеткирүүчү компанияларга өндүрүүчүнүн сатууга макулдук берген уруксаат документтери жок эле Орусияга ташып келүүсүнө уруксаат берет. Бул мыйзам Түркияны транзиттик борборго айландырды. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген жүктөр эмбарго текшерүүсүнөн кийин өлкөнүн ар кайсы портторуна түшүрүлүп, товарлар кайра Орусияга бара турган кемелерге жүктөлүп жатканы айтылып келет. 29-июлда Орусиянын экономикалык өнүгүү министри Максим Решетников параллелдүү импорттун алкагында өлкөгө алынып келинген товардын жалпы көлөмү 4 миллиард долларга жеткенин билдирди. Деген менен Financial Times басылмасынын жекшембидеги санында Батыш Анкара менен Москванын ортосунда экономикалык кызматташтыктын тереңдешинен тынчсыздана баштаганы, эгер Орусия санкциялардан качууга жардам берсе, Түркия өзү каржы санкцияларына кабылышы мүмкүн экенин жазды. Гезитке маалымат берген 6 аткаминер түрк жана орус лидерлеринин Сочидеги 4 саатка созулган жолугушуусунан кийин соода жана энергетика тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү үчүн макулдашууларга тынчсызданарын айтты. Аткаминерлерден бири Европа биримдигинин Түркия Орусия кызматташтыгына жакында байкоо салып жатканын баса белгилейт. Гезитке маалымат берген расмий өкүл Түркиянын Орусия менен карым катнаштарын тереңдетүү коркунучу үчүнөн улам Батыш өлкөлөрү компанияларын Түркиядагы карым катнаштарын токтотууга же иш аракеттерин кыскартууга чакырышы мүмкүн деп эскертет. Аткаминер Евробиримдиктин Түркияга каршы расмий санкция чечимин кабыл алуусу кыйын болорун, бирок уюмга мүчө кээ мамлекеттер өз алдынча чара көрүшү мүмкүн экенин айтты. Батыш экономикасына интеграцияланган Түркия 2021 жылы эң көп экспортту Германияга жасаган. Германияга 19 миллиард доллар экспорт болсо, бул өлкөдөн кийин эле 14 миллиард доллар менен акышып турат. Түркиянын АТАнын мүчөсү экенине карабай, Орусияга каршы санкцияларды колдогон эмес. Ошол эле маалда Украинага курал жеткирип жатат. Анкара Москва менен Киевдин ортосунда арача катар түшүп, Украинадан азыктарын деңиз аркылуу чыгарып кетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү уюштуруп берди. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Түбө. Эмнегедир энем мени тил дегенде о төбөңдөн алкагыр деп коёр эле. Төбө деп мен башымдын төбөсүн айтып ататку деп жүрүп, бул сөздүн мааниси андан алдаганча тереңде жатканын кийин түшүндүм. 2004-жылы тоолуу Алтайга барганда алтайлыктар эркектин төбөсүн кыйык деп санап, эркектин төбөсүнө өзүнүн энеси менен аялынан бөлөк башка бирөөнүн колун тийгизгенге болбой турганын айтышкан. Мындай каада бизде да болгон. Кыргызда төбө менен дөбө деген сөздүн тамыры бир. Экөө бир эле түшүнүк. Илгерек сакалдар айылдагы бийик дөбөгө олтуруп алып, эл журттун төбө маселесин чечкени бекеринен болбосо керек. Бийик дөбөгө чыксаң көзүңө ачылат, жакшы менен сүйлөшсөң көңүлүң ачылат дечөлөр. Мейманчылап келген чөл казактары, силердин төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо турбайбы деп кыргыздарга көзү түшүп, шилекейин ирмеп суктанып кайтканы бар. Кыргыздын ала тоосу силкингенде казактын талалары дир этеди деп казактын төкмөлөрү ырдагандай, каны бир сөөктөн, жаны бир денеден чыккан казак туугандар дөбөс жокталаасын төбө кылгандан уялып, төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо турбайбы деп шилекейин жөн жерден ирмеген эмес экен да,
маселе тереңде жаткан экен да, көрсө бир бутактын ачасындай болгон эки элдин дөбөсү да, төбөсү да биз турбайбызбы деп ойлодум. Аманыңда балдарым, ар бириң бирден дөбөсүң. Күн төбөңдө жер бутуңда турганда жөн жүрбөй бирдеме жасап калгыла деген аксакалдардын кебин да көп уккан бала кезимде. Алкаса төбөңөр көккө жеткир деп алкачу. Төбөсү көккө жеткен балдардын жете тасы мыкты экени аңыз болуп айтылып, андайларды асманайга теңеп алар эле. Каргаса төбөңдөн тийгир деп каргачу. А дегенде эле атасы жаман да деген сөз айтылып, жете тасы жерге киргенче жаманатка калчу.
Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра түрмөгү Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасынын соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, сайтыбыз azattik.org. Бишкекте кечки саат 7:30. Сегизинчи августтагы уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун толкунундасыз. Өткөн аптада эсимде изилдөө аянтчасы 1916 жылдагы көтөрүлүш жана үркүн окуяларына арналган эскерүү жүрүшүн баштады. Алдыда үркүндүн сабактарын адистер менен бирге талдоого алабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алды менен жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш 8 августта Запорожьедеги атомдук электр станциясындагы абалды иликтеш үчүн эл аралык эксперттердин киришине уруксат берүүгө чакырды. Украина менен Орусия апта соңунда Европадагы эң ири атомдук электр станциясын аткылоо боюнча бири бирин айыптаган. Атомдук электр станциясына жасалган ар кандай кол салуу өзүн өзү өлтүрүү болуп саналат, деди Гутерреш Япониядагы баспасөз жыйынында. Антонио Гутерреш мындай билдирүүнү ем алыш күндөрү Япониядагы Хиросима шаарында болгон сапарынан кийин жасады. Украинанын бийлиги орус аскерлерин 5-6 августта Запорожье атомдук электр станциясынын аймагына аткылаган деп айыптады. Алардын маалыматы боюнча 6 августта орус күчтөрүнүн аткылоосунан радиациянын көзөмөлдөөчү 3 кыймылдаткыч жабыркап, АЭСтин 1 жумушчусу жаракат алган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия улуттук коркунуч жаратып жаткан үчүн Москвага каршы жаңы эл аралык санкцияларды киргизүүгө чакырган. Запорожье атомдук электр станциясы орус аскерлеринин көзөмөлүндө, аны украин кызматкерлери башкарат. Ишембиден жекшембиге караган түнү станциянын аймагы аткаланган. Тоолу Бадахшан автоном облусунун соту 2012 жылы киши колду болгон генерал Абдулло Назаровдун өлүмүнө катышы бар деген айып менен Хороктун 3 тургунун өмүр бою эркинен ажыратты. Бийлик Хорок шаарынын тургундарына чыккан өкүм тууралуу комментарий бере элек. Тоолу Бадахшан автоном облусунун коопсуздук кызматынын ошол кездеги башчысы 56 жаштагы Абдулло Назаров 2012 жылы 21 июлда кечинде Харок шаарынын четиндеги кызматтык автоуна менен райондун борбору Ишкашим шаарынан кайтып келе жаткан жеринен киши колду болгон. Генералдын өлүмү 2012 жылдын 24 июлунда Хороктоо армия бөлүктөрү катышкан масштабтуу аскердик операциянын башталышына себеп болгон. Расмий маалыматка караганда атайын операция учурунда Тажикстандык 18 жоокер набут болуп, ондогон аскер жаракат алган. Израилдин бийлиги менен Ислам жихады радикал тобунун өкүлдөрү ок атышууну токтотууну макулдашты. Келишим 8 августка караган түнү кечинде күчүнө кирди. Франс Пресс агенттиги Ислам жихадынын жогорку кызматтагы мүчөсүнө Associated Press Египеттин чалгындоо кызматындагы булагына таянып, эки тараптын диалогко келишине Каир аракчы болгонун жазды. Бирок макулдашуу кандай шарт менен кабыл алынганы азырынча белгисиз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон саясатчылардын кой ташы окуясы боюнча ишти карап жаткан Бишкектин 1 май райондук соту айрым адвокаттардын келбей жатканына байланыштуу сот отурумдарынын убактысы так болбой жатканын билдирди. Мекеменин баспасөз кызматы тараткан маалыматта оор кылмыштарга айыпталып жаткан кишилердин жактоочулары сөзсүз түрдө отурумдарга катышуусу керек экени айтылат. Соттон Атамбаев баштаган айыптоочулар оор бирине менен соттолуп жатышканын белгилеген билдирүү таратылды. 8 августтагы сот отурумунда жабырлануучу жок болгонуна байланыштуу 8 августка жылдырылган 8 августтагы отурумда тартип бузгандыгы үчүн айрым катышуучулар сот залынан чыгарылганын белгилеп, отурумдун эрежелерин сактоого чакырды. 1-чи майрандык соту 30-чу майда бул иштин алкагына мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 14 адамга айыбын угузуп бүткөн жана ошондон бери жараян белгиси менен өткө жылдырылган эле. Анда кылмышка шектүүлөрдүн ар бирине 8-15 жылга чейинки коюлган жана бири дагы күнөөсүн мойнуна алган эмес. Өкмөт жарандардын актылай акчаларды долларды четке чыгаруусун чектөөнү карап жатат. Бул тууралуу Улуттук банк төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш 8 августта Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Улуттук банк буга чейин коммерциялык банктар жана юридикалык мекемелерге өлкөдөн долларды чыгарууга укуктуу чектөө киргизген, ал эми жарандардын актылай каражатын чыгаруусуна чектөө киргизүү укугу министрлер кабинетине таандык экенин айтты. Бул маселени министрлер кабинети карап жатат, деди Нурбек Жеңиш. Улуттук банктын өкүлү валюта рыногундагы учурдагы олук солукулуктан улам көмүскө пазар пайда болуу тобокелчилиги бар экенин четке какпай, азыркы тапта тиешелүү органдар иш алып барып жатканын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров сентябрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясына катышуу үчүн Нью-Йоркко барат. Бул тууралуу тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев телеканалга берген маегинде билдирди. Анын айтымында президент Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында тоолуу өлкөлөрдөгү экологияны коргоо маселеси боюнча сөз сүйлөйт. Ошондой эле сапарынын алкагында уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш жана башка өлкө жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү.
Рахмат. Токтосун Шамбетовтон уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Өткөн аптада эсимде изилдөө аянтчасы 1916 жылдагы көтөрүлүш жана үркүн окуяларына арналган эскерүү жүрүшүн баштады. Жүрүшкө катышууга аттанган 30 жаран 106 жыл мурунку трагедияга байланышкан эс тутум жайларына таазим кылышмакчы. Бишкектин түштүк дарбазасындагы эскерүү ташынан башталган жүрүш токмок, боом, көк мойнок, балыкчы аркылуу ысык көлдүн күнгөйүнө жетип, андан көлдүн тескей бетине жол тартат. Жүрүш 14 августка чейин уланмакчы. Иш чаранын алдында биз өркүн окуясын эскерген арай көз жарай талкуу уюштурган элек. Азыр ошол уктурууну кайталап сунуш кылам. Алып баруучу Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, көрөрмандар. 1916 жылы улуттук коштондук көтөрүлүшүн жана үркүндү эскерүү күндөрү эгемен Кыргызстанда жыл сайын август айынын 1-чи жумасында өтүп келе жатат. Быйыл бул тарыхый кайгылуу окуяны эскерүү жумалыгынын алкагында эсимде изилдөө аянтчасы жүрүш уюштурууда. Эгемен Кыргызстанда мындай жүрүш Өмүр көчү деген ат менен 1991 жылы башталган. Үркүндүн 75 жылдыгына карата уюштурулган бул жүрүштүн башында ашар козголушу коомдук кыймылы турган. Үркүндүн илимий изилдөөгө, тарыхый, саясий баа берүүгө канчалык деңгээлде маани берилди? Миңдеген адамдардын өмүрүн алган 1916 жылкы окуянын бүгүнкү актуалдуулугу эмнеде? Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга коомдук ишмер ашар кыймылынын негиздөөчүсү Жумагазы Садыр уулу телефон аркылуу кошулмакчы. Студияда тарыхчы Окумуштуу жана журналист Кыяс Молдокасымов отурат. Кош келдиңиз, урматтуу Кыяс мырза. Ошондой эле эсимде изилдөөчү аянтчасынын өкүлү тарыхчы Окумуштуу Гүлзат Алагөз кызы да катышып жатат. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бармакчымын. Анда адегенде Гүлзат айым сизге
чоң рахмат. Азыр фейсбукта абдан бир актуалдуу маселе талкууланып жатат. Бул Россиянын экс президенти, премьер министри Медведевдин посту, ушул анын империялык көз караштагы, ушул Орто Азия жөнүндөгү посту чыгып, анан ошол азыркы үркүн темасы дагы ушул тема менен тыгыз байланыштуу. Ошол эле Россиянын империялдык көз карашы азыр негедир ошол эс тутум саясаты деген, политика памяти деген термин бар эмеспи? Анан ошол терминди колдонгондо мамлекет эс тутум саясатынын үркүн темасында кандай колдонулуп жатат? Ошо сиз айтып кеткен өмүр көчү, же болбосо 90 жылдыгы, 100 жылдыгы кандай өттү? Мамлекет ага кандай баа берип жатат? Ошолор кандай бааланып жатат? Мамлекеттик тарабынан ушул 1916 жылы өткөн бир улуттук жоготуу ошол деңгээлде айтылып жатабы, тарыхый деңгээлде камтылып жатабы деген максат менен, биринчиден. Экинчиден, бул эми биз өткөн кылымдагы ошо Россия империясынын учурундагы совет доруна чейинки колониялдык саясатын Россия империясынын, андан кийинки совет доорунда үркүн темасы, совет доорунда үркүн темасына болгон политика памяти, эс тутум саясаты кандай болду, ошол темаларды карап, анан ошол эле учурда азыркы күндө мамлекет тарабынан эмес, жергиликтүү калк тарабынан, адамдар тарабынан эс тутум ошо 1916 жылда үркүн боюнча кандай эс тутум иш чаралары болуп жатат, ошону изилдөө, эс тутум жайларын изилдөө, анан эми баналдуу айтылганы менен өткөн кайталанбаш үчүн ушул азыркы муунга колониялдык бир саясат жөнүндө эскерүү,
саясаттын кесепети,
кесепеттерин көргөзүү да.
Рахмат. Азыр биз байланышта ушул Жумагазы мырза туруп атат. Жумагазы мырза, жаңы муунга туура жеткирүү идеясы, мына бүгүн 106 жыл болуп атат ушул август айынын башында үркүн анан улуттук боштондук көтөрүлүшүнө. Ушул кандай ишке ашып атат, кандай деңгээлде ушул муунда муунга өткөрүү, бир ушул жанагы чындыкты, тарыхый чындыкты?
Биз чындыгында баштап атканда ооз эки түрүндө эле биз чоң ата чоң энелерибиздин кеп кебиринен эле анан айылдарын айтып бергенден эле аны билип, а өзү тарыхын билген эмеспиз да. Жүрүштүн өзүн жүрүшүндө дагы такыр элеси элестете алган эмеспиз, кандай жүргөлдү экен, кандай болду экен, баары туңгуюк болчу. Анан ошо жүрүш кандайдыр бир ушул маалыматтык туңгуюктун бир жарып, мындай бир жарык чачкандай болду да, ошого бир башат болуп берди. Андан кийин ошонун ичинде баары бир адам баласы ошого ниетин коюп, көңүлүн коюп, өзү да изденбесе аны ачып бериш кыйын экен. Андан кийин андан кийин жүрүп отурдук дагы мынакей баягы сөөк алтын тизилки сөөк терүүдө дагы ачыла түштү. Анан 100 жылдыкта болсо мен ойлор элем ушул жалпы мондай бир үркүндүн тиги көтөрүүчүлөрдүн ошо картасы түзүлүп, ошолордогу окуялардын баары айтылып, маселен биз Өмүр көчүү деген жыйнак чыгардык, ошол 3 маселени камтыган: 75 жылдык, 90 жылдык, 100 жылдык. Маселен мен ушул кыргыз катары ушул элимдин мындай бир атуулуу ушул урпагы катары мага азыр толтоомдо көкүрөгүмдө татынакай болуп отурду да, отурду. Мен билем, ошолорду эскерем, ошолор менен сыймыктанам, ошолордун кайгысына кайгырам. Бирок мен ойлоп атам, ушул мамлекетибиз ушул мектептерде ушул жаш муунга ошол сезилерлик көкүрөккө орнорлук деңгээлде иш жүргүзбөй жатат дегенде бир ушундай өкүтүм бар да, өкүнүчүм бар. Ал эми бул эсимде, бул өзү кандайдыр жаңы муундун, жаңы келген адамдардын биздин бир жакшы жакшынакай эскерип ушуну улантып атканына мен абдан ыраазы болуп атам, курсант болуп атам. Ушундай бул нерсени биз деген токтотпостон дайыма алып жүрүп отурушубуз керек. Биз деген ушул керек болсо мекен таануу, кыргыз таануу, өзүбүздүн коомубузду таанууну дил тутуу эле тиги дин таануудан дагы мына биринчи кезекте ушул таанууларды мектептерге киргизишибиз керек деп ойлойм мен.
Таяз мырза, мына улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн урунтуу учурларын деп айтып келатасыз, анын ичинде ушул үркүндү илим изилдөө, тарыхый изилдөө, анан тарыхый баа, саясий баа берилип келатат, берилбей келатат деген баягы талаш тартыштар, пикирлер ар тараптуу көп да. Чын эле ушул тарыхый саясий баалар берилбей келатабы? Эгер берилбей келатса ага эмне тоскоол болуп атат?
Буюрса, бул окуяга тарыхый дагы, саясий дагы баа эчек эле берилген. Кеп аны ар бир кыргыз жараны өзүнүн жүрөгүнөн тереңирээк өткөрүштү. Мектептерде окутуш керек дейт, мектептерге программага киргизиш керек деп чыгышат кээде. Мектептердин программасына эч жагы эле кирген. Ал мектептерде окуу куралдарында эч жагы эле жазылган. Кеп ошол мектептердеги программаны кандай деңгээлде окуучуларга жеткирип атат? Бүгүнкү акыркы технологияны, акыркы мына санариптик мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ошону тереңирээк жеткире алып атабы? Кеп мына ушундай болуп атат. Жылда ушул 16 жылдын ушундай бир окуялары августтан башталат, анан ар дайым элге ошону жеткирүү маселеси анан элдин ошол океаны жүрөгү менен кабыл алуу маселеси бул бүгүнкү күндүн башкы нерсеси. Эгерде 1916 жылдагы океаны эгерде биз тереңирээк элге жеткире албасак, изилденген, баары такталган маселени эми элге тереңирээк жеткире албасак, биз эгемендүүлүктүн баркын баасын эч качан аңдап сезе албайбыз. Бүгүнкү күндө өз мамлекетибизге болгон мекенчилдик сезим, өз мамлекетибизге болгон ушундай бир эгемендүүлүктүн баасын бир ушул биз 1916 жылдагы океалардагыдай кыргыздын 3000 жылдык тарыхындагы орчундуу океаларды тереңирээк аңдап билүү менен гана сезебиз. Бир эле мисал: эгемендүүлүктүн баркын биз баасын бүгүн жакшы аңдап сезе албайбыз, жаш муундарга жеткире албайбыз. Ал эми 1916 жылдагы океаны эгерде ар бир жаш муун, ар бир кыргыз жараны тереңирээк билгенде биз эгемендүүлүгүбүзгө мындай бир кош көңүл мамиле жасабайт болчубуз. 1916 жылдын 16 октябрындагы тарыхый бир документ бар. Бул Түркістан генерал губернаторлугунун кеңешинин атайын чечими. Ал чечим боюнча ага чейин деле кыргыздын жери кыргызга, кыргыздын жерине кыргыз ээлик кылбай алган.
Оторчулук мезгилинен.
Оторчулук и андан кийин кыргыздын жери бул Орус империясынын мамлекетинин жерине айланган. Ал эми 1916 жылдын 16 октябрындагы Түркістан генерал губернаторунун атайын чечими менен кайсыл жерде көтөрүлүшкө активдүү чыккан аймактардагы элдин бүт бардыгы өз жеринен көчүрүлсүн деген катуу буйрук чыккан. Ысык көлдүн тегерегинде бир дагы кыргыз айыл калбасын деген. Элестеткиле мына Ысык көл тегерегинде бир дагы кыргыз айыл калбай, алардын бардыгы Нарындын тоолоруна, Балкаш көлүнүн жээктерине көчүрүү. Кемин өрөөндөгү менен Чүйдүн күнчыгыш жагындагы кыргыздар ушундай көтөрүлүшкө активдүү чыккандардын бардыгы Балкаш көлүнө көчүрүш керек. Таптаза орус падышалык колониялдык орус башкаруучулардан, орус көчүп келгендерден турган гана айылдар түзүлсүн деп пландары түзүлгөн. Мына бүгүнкү күндө биз эгемендүүлүгүбүздө ошону баягы элестетип элестүү алып карасак, кылымдар бою келген Ысык көлдүн жээгинде бир дагы кыргыз жашабай калган чечим, мындай тарыхый өтө бир коркунучтуу чечим 16 жыл чыккан. Биз ушундай нерсени эгемендүүлүктүн баасын баркын билиш үчүн ушундай окуяларды ар бир кыргыз сезгенде гана биз өзүбүздүн мекенибизге болгон сый урматыбыз ошондо билинет.
Рахмат. Жумагазы мырза, сиз жана көкүрөгүмдө орноп калды деп атпайсызбы? Анан Кыяз мырза болсо ушул жетпей атат жаштарга деп атат. Ушул сиздердин биздин муун менен эскерүү кетип калбаш үчүн жаштарга, жаңы муундарга ошол мезгилдерди кантип жаш муундарга жеткириш керек? Эмнеден ката кетип атат?
Эми ката кеткен деп мен ойлоп атам, ушул биздин кандай жетекчиликте ушул көкүрөккө орнобой атат да. Мен Кыяз менен макулмун. Бир топ эле сонун азыркы деңгээлде 16 жыл алаканга салгандай эле ачылып берилди изденген кишиге, ошону туюнам деген кишиге ачылып берилди. Бирок эми ошону тартканга дагы мамлекет өзү каражат бөлүш керек экен да, каражат бөлүп, көңүл бөлүп, ага атайын программаларды даярдап, атайын адистерди даярдап, анан ошону демде дем дайыма милдеттүү түрдө окутууну колго алышыбыз керек да, ушу мектептен баштап жогорку окуу жайларынын баардыгында, анан сынактарды, кабыл алуу сынактарын коюп ушундай аябай маани беришибиз керек. Ошондо гана мындан сырткары мамлекет тасма тарткандарды да колдосо деп ойлойм да. Кайрадан жүрөктөн өткөзүп дагы бир айтылбаган делбеген темаларды көтөрүп дагы маалыматтарды чогултуп ушунун баарын деген тартып ар тараптуу жеткизе беришибиз керек да. Ошондо баардыгыбыз муну баардык мына Кыргызстандын баардыгы жаштары да баардыгы билип туюп ошондо гана биз жанагы накта бир өзүбүздүн ой корумга, көкүрөгүбүздөгү эң аз зектелген сезимге анан эң туура азаттыктын баркын, азыркы мамлекетибиздин баркын биз ошолорду билип гана баркына жете алабыз. Мына мен азыр деген деги байыркы биздин көчмөн цивилизациясынын изи менен жүрүп атам. Биз ушул 16 жылыга бизге дөгөт коюп койгондой андан ары дагы тарыхыбыз болгондо биз ушуну жаштарга жанагы эле 16 жылдан аркы тарыхтарыбызды дагы берсек, жеткизсек, эмнеген ойлорубуз бар болгон, ушуну баары жеткизсек. Масалан, таш доорунда чейин изибиз бар экен кыргыздардын. Масалан, баталгы деген нерселер биз илимде жертвенник деп берип атат, биз ошол баталгы болгон деп ошо кыргызча атап ушуну жеткизели деп атабыз. Биз азыркы кыргыздар деген арыга кетишибиз керек болуп атат. Кулаштык келгенде тамырыбызды тереңдетсек ошондо биздин мамлекетибиздин баркына жетебиз.
Эмне үчүн жалпы эс тутумга ээ боло албай жатат? Мисалы үчүн эсимде деген бир уюм Гүлзат айым айтып атат, достор коомунда көтөрүп атат эмиргени деп. Буга чейин өмүр көчү ушу бирин экин гана топтор кыймылдар пайда болуп белгилүү убакытта, мисалы августтун башында пайда болуп ушул бойдон кайра дымы чыкпай калып атат. Эмне себеп?
Биздин мамлекеттин идеологиясына кирбегендиктен болуп атат. Андан сырткары мен өзүм бул жеке пикирим. Биздин орто кылымдагы масалан ислам маданиятын азыр ушунчалык жайылтып атабыз баардыгыбыз. Ушу дагы дөбөт болуп атат. Анткени алар деген биздин калкты 6-7 кылымдагы өнүгүүнүн капасына салып атат дагы биз андан аркы тарыхыбызга кете албай атабыз чирктеп. Андан берки өнүгүү келечектеги тарыхыбызга ой чабытты жүргүзө албай атабыз. Азыр эмне мектепте мечит көп, жер жерлердин баары, медресенин баары жайлап кетти. Алардын баары мен ишенимди гана айта алам, ошол ар бир жанагы орто кылымдык калыпка салып атат биздин элди. Ошондо көкүрөктөрү ачылып өзүнүн улуттук сезимдерине келе албай атат деп эсептеп атам мен.
Жана саясий баа жөнүндө бир аз айтып коеюн мен да оюмду. Бул саясий баа толук берилди деп Кыяз агай айтып атканына бир аз кошулбайт элем. Анткени саясий баа деген качан бир ушул чоң коллективди трамвада чоң кылмышка жоопкерчилик киши алгандан кийин саясий баа берилет. Бирок азыркы күндө биз ошо 16 жылы болгон окуяга ким жоопкерчилик алды? Азырынча ал элек Россия, азыр ошол Россия империясынын кийинки мууну катары мойнуна алганы жөнүндө эч бир чыга элек, уга элекпиз же документ кабыл ала элек ал жөнүндө. Ошол саясий баа, ошол жоопкерчилик, ошол кылмышты, чоң кылмышты аткарган адамдар же өлкө бир улутка каршы чоң кылмышты, ошондо жоопкерчиликти алгандан кийин гана бир саясий баа берилет го деп ойлойм. Ал эми биздин ошол эскерүү жүрүшүбүздүн ушул жыл менен токтоп калбайт. Анткени быйыл биз ошол жөө жүрүш кыла албай калдык, бирок кийинки убакытта жөө жүрүш кылсакпы деп пландаштырып жатабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, баардык эле учурда биз мамлекетти күнөөлөй бергенге болбойт. Анткени сверху вниз өйдө жактан ылдый кеткен бул деген бир диктаторлуктун, тоталитардык мамлекеттин бир символикасы да. А бизде ушул жарандар тарабынан көп иштер кылынып жатпайбы? Өмүр көчү сыяктуу тосор коому же болбосо ар бир айылда эскерүү таштары коюлган, ошолор деле бул эс тутумдагы абдан жакшы бир тажрыйба, абдан жакшы көрүнүш. Ошол жөнүндө айтышыбыз керек. Дайыма эле мамлекетти күнөөлөй бергенге болбойт да. Наоборот, биздин Кыргызстанда ылдый жактан өйдөнү көздөй кетип атат. Мисалы, Кыяз агай салыштырмалуу айтып кетпедиби, Казакстанда болбой калды деп. Казакстанда болбой калганына ушул мамлекет ушул тартипти кармап өйдөдөн ылдый болгону күнөөлүү да. А бизде жарандар ылдыйдан өйдө болгондуктан ушул мамлекет жарандарын ошол учурда гана угуп анан ушундай иш чараларды кылды. Анан ушул жүрүштүн алкагында эми айылдарда биз ушул эс тутум таанытуу, ошол хранители памяти эс тутумду сактаган ошол үркүндү билген адамдар менен жолугуп анан эми муун жөнүндө дагы аябай жакшы сөздөр айтылып атпайбы? Теориялык жактан алганда деле бул бир эс тутумдагы травма 3 муун жашайт деп айтылат да, ошо 80-90 жыл деп. Азыр биз мына мен 3-4 поколение кетип атат, а мен 3 муунмун. Сезбей калдык. Анткени биз кийинки муун болуп калдык. Анткени бизге жетишерлик ушул апаларыбыз тарабынан болобу, мамлекет тарабынан болобу, мектептеги мектеп куралдарындагы үркүн темасы кандай чагылдырылды, ошонун баары жетпей жаткандыгын дагы деп ойлойм. Анан ушул коомдун жүрүштүн максаты ошол кийин ушул жөнүндө жөн эле калып калбастан кийин дагы эсимде барбаса дагы айылдар өзүлөрү эле ошол куран окутуп бир иш чаралары уюмдаштырып өзүлөрү бир иш чараларды өткөрүп турса.
Кыяс мырза, мына 100 жылдыкта өлкөнүн 100 жылдыгында ушул баардык архивдик материалдар, кол жазмалар, анан илимий макалалар, совет доорунда тыюу салынып калган айрым адабий чыгармалар, анан эл оозунда эскирүү чогултуп бир көптөмдүк жыйнактардын басылып чыгышы керек деген бир демилге көтөрүлдү эле да. Бул багытта эмне болду, иш кандай азыр?
Мен биринчиден, мен азыр мына саясий бааны Россия бериш керек эле, алар моюн калыш керек эле дейт. Биз саясий бааны Россиядан эч качан күтпөшүбүз керек. Россия эч качан саясий баа бербейт. Саясий бааны кыргыз жетекчилери, кыргыз эли бериш керек. Кыргыз жетекчилери 1936-жылдан баштап Жусуп Абдрахмановдон бери 26-жылдан бери 10 жылдыктан баштап Жусуп Абдрахмановдун жана докладында бул өркүндөгү саясий нерсени өтө чоң берип ошондой эле баа берип койгон. Ошол баа кийинки 75 жылдыкта, 90 жылдыкта, 100 жылдыкта берилип келе жатат. Бул жетекчилер тарабынан берилген.
Моралдык жактан жана сиз айтып аткандай Путиндин келип жана антип эсерке гүл коюшун дагы ошондой бир
бардын баардыгы
тааныган катары саналып
саналат. Бул жана кыргыз жетекчилердин тарыхчылардын жанагындай укуктук да, саясий дагы, тарыхый дагы баа берилгенин биз ошону просто элге жеткиришибиз керек. Ал эми мынабул архивдик документтерди биз казып дагы эле бүтө элекпиз. Себеби мына Алматанын архивинен, Ташкенттин архивинен эле том том болгон архивдик документтер дагы эле жатат. Мисалы үчүн ошол 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн жетекчилеринин ар бири тууралуу архивдик документтер бар. Бул жерде бир 2-3 эле баатырдын ошол мезгилдеги башчыларынын гана кичине бир өмүр баяны изилденди. Мына Канаттыкы, мисалы үчүн Канаткан деп коебуз, Батыркан Ногаевдики, анан ушуга окшогон дагы бир 2-3 эле адамдыкы, калгандарыныкы тийилбей эле турат. Мен ошону дайыма демилге отуруп атам. Ар бир ошол хан көтөрүлгөн, ошол улуттук боштондук көтөрүлүштө элдин башында турган адамдардын архивдик документтери Алмата менен Ташкентте турат. Ошону эртерээк алып алышыбыз керек, изилдешибиз керек деп мен бир тобуна колум жетти, бир тобуна колум жете элек. Ал эми 1916-жылда улуттук боштондук көтөрүлүш тууралуу архивдик документтерди жарыя болуп элек архивдик документтер дагы көп. Анын ичинде ошол эле мезгилде кыргыздардан жапкы көргөн орустардын каттары бар. Биздин үйлөрүбүздү ушунчалык өрттөп кетти, күйөөлөрүбүз согушта болчу, азыр дагы коркуп атабыз, азыр Кашкардан, Англия же башка мамлекеттерден, Германиядан курал жарак алып алып жазда бизге курал жарак менен кайра басып кирет деп коркуп атабыз деген каттар Алматынын архивинде турат. Ошон үчүн биз буну баягындай комплекстүү түрдө эмоцияга бербей буну баягы тарыхый аң сезим менен ошо мезгилдеги тарыхый окуяга калыс карашыбыз керек. Кээде бир жактуу болуп кетебиз, кээде ушунчалык жанагы саясатчылар буну күчөтүйөт.
Аркы жыйынтыктоочу суроом болсун. Негизи азыр бүгүн эми дүйнөдө абдан опурталдуу окуялар көп болуп атат. Өркүндүн тарых болуп калганына мына 106 жыл болду деп атабыз. Бүгүнкү чакырыктардын алкагында ушул улуттук боштондук күрөшүн бүгүн актуалдуулугун актуалдаштыруунун муктаждыгы эмнеде, Гүлзат?
Жана рахмат. Азыркы ошо Украина менен Россиянын ортосунда болуп жаткан согуш бул бизге түздөн түз угроза деп айтсак болот. Анткени ошол Путиндин ошо согуш башталып жаткандагы речинде айтылган сөздөр, анын баары эле бул үркүн эмес, бул азыркы ошол Орто Азия дагы деле Россияга кандайдыр бир карыз, дагы деле биздин жерибиз деп өзүн эсептегени. Ошол себептен ушул тарых
андай билдирүү жасаган жок го дейм азыр.
Жок, андай билдирүү жасаган жок, бирок бүгүнкү ошол Медведевдин постунда айтылып жатат да, бул бир тоодо жүргөн элдерге биз мындай цивилизация алып келип бердик. Ошондой эле Казакстандын кайсы бир жерлери ушул Россия империясынын атаандык эле, бул белек болуп калды, Путиндин речинде ушу белек болуп калды деп айтылып айтылганда, ошол себеп, ошону азыркы Украина өзүнүн тууган славян улутуна кылып аткан мамиле ушундай болуп жатса, эртеңки күнү кыргыздарга, Орто Азия элдерине, түрк элдерине кандай мамиле болот, бул такыр эле белгисиз. Ошол себептен бизге чоң коркунуч бар экен. Биринчиден бул, экинчиден агай жакшы айтып кетпедиби, муну такыр эле бир идеология кылып алып, анан туура эмес эс тутум кылбаш керек. Тарыхта кандай болсо ошондой кылып чагылдырсак эле баары туура болот го деп.
Анда сиздерге чоң рахмат. Тарых, адабият, билим берүү аркылуу биз ушул тарыхты эсибизге сактап, эс тутумда сактап, мунда муңга өткөрүп бирерибизге ишеним менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ушул улуу өлкөгө 106 жыл ал эс тутумда кандай жашап жатат деген теманын айланасында талкуу уюштурдук. Талкууга коомдук ишмер Ашар Каймулунун негиздөөчүсү Жумагазы Садыр уулу телефон аркылуу катышты. Тарыхчы Окумуштуу жана журналист Кыяс Молдо Касымов, ошондой эле эсимде изилдөөчү аянчанын өкүлү тарыхчы Окумуштуу Гүлзат Алагөз кызы студияда мен менен чогуу катышты талкууга. Бүгүнкү талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Түрдүбек кызы алып бардым. Аман болуңуздар, таштык болсун.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте теле берүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта теле топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.